Kīvas neatkarības laukumā joprojām jūtama deguma smaka. Februāra sadursmēs nodedzināta milzīga arotbiedrība ēka, stāv melna, izsistiem logiem. Toreiz iesprostotie cilvēki glābjoties lekuši ārā. Pagalmā celtnieki pamazām vāc gruvešus, trīstē taisīs remontu. Jau tagad viena mājas fasāde ir pārklāta ar milzīgu plakātu. Rūdzu lauki ar starķi fonā uzraksts Slava Ukraiņa, ģirojuma slava. Lai dzīvo Ukraina, lai dzīvo varoņi. No pirmā acu uzmetiena Maidana nometne nav mainījusies. Viss laukums un liela centrālā bulvāra Hrišecika daļa joprojām ir apbūvēta ar protestētāju teltīm, strādā virtuves, gatavo zupu un tēju. Tāpat, ka iepriekš tie ir ļoti tīrs, ik uz stura plakāti, bērnu zīmējumi un revolucionārie saukļi. Tomēr galvenā skatuve tukša, cilvēki teltīs nevis sargā laukuma apkārtne, bet mierīgi terzē savā starpā vai guļ, var redzēt arī vienu otru alkoholu reibumā vai arī bezpajumtsnieku. Klīst runas par tepat aplaupītajiem. Tieši tas jaunajam Kīvas mēram un vienam no revolūcijas līderiem Vitalijam Kličko nepatīk. Jau nākamajā dienā pēc vēlēšanām viņš paziņoja, laukumu būtu jāatbrīvo. Arī tāpēc, kā bloķēta Hrišecika dēļ visā pilsētā veidoja sastrēgumi. Tomēr nometnes iemītnieki ar retiem izņēmumiem negrasas padoties. Vienā no teltīm gados jauna Olga. Lielā katlā vāra putru un piedāvā jebkuram izsalkušajam. Olgas stāsts ir līdzīgs citu Maidanā joprojām palikušo teiktiem. Atbrauc no attālas provinciālas pilsētas jau decembra pirmajās dienās, pašos revolūcijas pirmsākumos. Kamēr piedalījies protestos, zaudēja darbu un tagad vairs nevēlas doties prom.
Ja mēģik, ja priehala sūdā,
Vispār esmu ārste, atbraucu te palīdzēt cilvēkiem, bet kamēr biju te, atlaida no darba. Arotbiedrība nama ugunsgrēkā man nodega gan pasa, gan diploms. Atjaunot to vairs nevaru, jo tas aizņem laiku un prasa naudu, bet naudas man nav. Meklēt jaunu darbu pagaidām pat nemēģinu, jo tam nav jēgas, kamēr mēs te nesakārtosim lietas. Tie politiķi mūs vienkārši izmantoja un pēc tam izmeta laukā kā vecas lupatas. Nevienam mēs te vairs neesam vajadzīgi.
Olga piebalso arī jauns vīrietis, kuram viņa, sarunājoties ar mani, ielēja šķidru putru.
Lai viņi sākumā pierāda, ka labi strādā un strādā tautas labā. Ja nē, es esmu pats gatavs ņemt ieročus rokās un atkal pretoties varai. Šie jaunie nav labāki par iepriekšējiem.
Pārsimts metru no Olgas telts – medicīnas palīdzības punkts. To apsargā Duces jauniešu. Piekrīt runāt Maksims. 18-gadīgais puisis apgalvo, ka ir jaunākais Maidanas pašaizsardzības vienība loceklis. Viņa roku rotā liels tetovējums – Ukrainas ģerbonis un uzraksts angliski – Dead Man.
Bukvaļno metru dvoh at miņā ubivāli čelovēki.
Tas nozīmē mironis, jo tik daudzas reizes varēja nomirt. Es biju uz frontes līnijas, viena metra attālumā no manis nogalināja cilvēks. Es to visu redzēju, sajutu. Dažreiz es sēžu un domāju, kāpēc nogalināja tos citus, bet es tagad esmu dzīvs. Un pēc tā visi nolaist rokas, nomierināties. Kam dēļ, es esmu tik daudz upurējies un riskējis ar savu dzīvību. Lai Zagli Janukoviču nomainu pret citu Zagli Porošenko, es pusgadu savas dzīves atdevu, un tagad izrādās, ka neko neesam panākuši. Cīnījāmies, lai no piedestāla nomestu zelta podu. Nometām tikai pakaļukus uz tā sēdēja.
Arī Maksims saka, ka no Maidana prom neies. Rodas sajūta, ka viņam vienkārši nav kurp doties. Darba nav, no universitātes viņu atskaitīja, jo eksāmenu laikā janvārī un februārī piedalījās sadursmēs ar drošībniekiem. Te Maidanā ir gan jumts virs galvas, protestētāji joprojām dzīvo vairākas administratīvajās ēkās, gan ēdienas, gan šķiet dzīves.
Es neapstāšos pusceļā. Ja izdzenās Maidanu, braukšu uz austrumiem karot ar separātistiem. Ko lai es citu daru? Vēl pirms pāris mēnešiem cilvēki atkārtoja. Viens par visiem un visi par vienu. Kopā līdz beigām. Ja ne mēs, tad kurš? Es netaisos atteikties no tiem vārdiem.
Rāzumi du kincā.
Gan decembrī Eiromaidana sākuma posmā, gan pēc februārī notikušās varas mainis jautāja maidaniešiem, cik ilgi plānojiet te palikt. Atbilde vienmēr skanēja vienāda – do pirimohi, līdz uzvarai. Toties uzvaras definīcija mainījās katru mēnesi un mērķi kļuva arvien grūtāk sasniedzami. Sākumā tā bija Viktora Janukoviča atstadināšana, tad jaunas vēlēšanas, tad pareizā prezidenta ievēlēšana, tad februāra slaktiņa vainīgo atrašana, vēlāk pie varas esošo lustrācija. Grūti iedomāties, ka kāda vara, lai cik spēcīga tā būtu, varētu pilnībā nodrošināt prasītu uzvaru. Turklāt jau labu laiku no Maidana ir aizgājuši politiskie līderi, cilvēki ar reālu vadības pieredzi, kuri nodrošināja revolūcijas štāba darbību. Daudziem no viņiem piedāvāja amatus varas iestādēs.
Ukrainskā naroda, конечно, большой был подъём.
Garam gājēji domas ir dažādas, bet vairums tomēr norāda, Kīvas centru būtu jāatbrīvo. Pienāku pie vecāka gadagājuma cilvēku grupas, viņi atnākuši pēcpusdienas pastaigā uz Kīvas centru un nosodoši skatās uz šo nometni.
Maidans сделал своё дело, уже надо разъезжаться по домам, работать надо.
Maidana darbs ir paveikts, tagad visiem jādodas mājās strādāt, jo viņi visi jau ir iebraucēji. Mums savukārt ir jāsakārto savu pilsētu. Visas tās teltis, žogi mūs galīgi neapmierina.
Все вот эти заборы не устраивают.
Площадь когда-то была одна из красивейших площадей в Европе.
Kīvas neatkarības laukums kādreiz bija skaistākais visā Eiropā. Un par ko tas tagad ir pārvērties? Vienkārši violetās šausmas. Kāpēc violetās? Tāds teiciens nozīmē galīgo šausmu pakāpi.
Divas dāmas palūdz man abas nofotografēt ar neatkarības laukumu fonā.
После выборов я вышла на улицу, иду по тротуару дома и какую-то такую
Man uzreiz pēc vēlēšanām bija tāda brīvības sajūta, tāds vieglums. Mēs visi revolūcijas laikā izgājām ielās, lai mainītu šo varu. Vara jauna, tātad pietiks te stāvēt.
Ja tu dzīvu, ja važāju, šo poki, šo ci palātki, ci ļudi, mājot stimuļuvāt vladu, prīmāt pravi.
Es pati te netālu dzīvoju un uzskatu, ka Maidanam ir jāpaliek, jo cilvēki dzīvojot te kontrolē un uzmana varu, stimulē politiķus atskatīties uz tautu un pieņemt pareizus lēmumus. Un kamēr Ukrainā ir krīze, viņi atgādina politiķiem, lai tie domā ne tikai par portfeļu sadalīšanu, bet arī par tautu. Te ir cilvēki, kuriem sāp dvēseli par to, kas Ukrainā notiek. Te ir Ukrainas sirds. Es Maidanu vienmēr atbalstīšu. Iepriekš arī ziedoju naudu un pārtiku. Tagad, man liekas, tas jau vairs nav nepieciešams.
Tik tiešām ik uz stūru saliktajās caurspīdīgā ziedojuma kastītēs vairs naudu tik pat raiti, cik pirms dažiem mēnešiem neliek. Mēģinot saprast, kā Maidana dzīvo pēc revolūcijas, iegāju arī pustukšajā labējā sektora birojā. Te ir palikuši vien pāris cilvēki, pārējie aizbraukuši uz austrumiem. Atlikušie vīri sargā tukšu ēku un tāpat, kā citi mani sarunas biedri uztaika, ka paliks te vēl ilgi. Tomēr izskatās, kā radikālas kustības vadība Kīvai vairs nepievērš uzmanību. Kīvas administrācijas ēkā, kur iepriekš dzīvoja simtiem protestētāju un katrs stāvs bija pilns ar matračiem, atradās pirmās palīdzības punkts un virtuve, šobrīd notiek remonta darbi no jaunā parkarso grēzno sēžu zāli un koridorus. Tepat ir atnācis nu pat ievēlētais Kīvas mērs Vitalijs Kličko. Viņš mēģina pierunāt protestētājus pamest gan šo ēku, gan pašu Kīvas centru. Tiem, kas piekrīt, sola pagaidu izmitināšanu un darbu. Ievērojumu rezultātu nepanācis, Kličko mēģina svētdien, uzstājoties uz galvenās skatuves, pierunāt Maidanu pašlikvidēties. Tas beidzās ar kompromisu. Maidana iemitnieki apsolīja ievērot savu līkumu, bet no jaunās varas gaida jau iepriekš solīto. Pie varas esošo politiķu lustrāciju un snaiperu apšaudē vainīgo sodīšanu. Olga Dreģiļeva, Latvijas Radio.